dag skal det handle om det trygge valg. Hjertelig velkommen til programmet vårt igjen. Du ser på livsretning. Disse programmene følger et kurshefte, eller et brevskolekurs som heter Ta styringen på livet. Jeg bare minner om det så vidt en gang til, for det aldri for sent med å sette i gang med noe som bra og fornuftig. Så ring gjerne nummeret som du ser her på skjermen. Ja, det trygge valg, det heter seg jo at som man reder, så ligger man. Selv om noen mener at det ganske tilfeldig hvordan det egentlig går her i livet. Men det noe sant i ordtaket, Per, ikke sant?
Det noe sant i det ordtaket, ja. Selv om du finner en del morsom forskning i de senere årene som har gått inn på dette med tilfeldighet. At tilfeldighet faktisk en veldig stor faktor i hva som skjer i livet ditt.
Så du mener at vi kan tro at vi styrer litt, men at styringen
er minimal? Ja, det til og med forskning som har gått inn og kikket på hvorvidt dette med suksess og lykke går i slekta, går i arv.
Ja, så man funnet at det ligger i genene det også.
Men her det at man kan få lese seg litt på forskning, fordi man kan i forskning da finne at her det trender at ting synes å gå den veien. Det som at den farligste sykdommen du kan lide av, det den som heter andre.
Andre?
Ja. Andre. Når du slår opp i lister over de farligste sykdommene når det gjelder risiko for å dø, så får du en stor gruppe til slutt som heter andre.
Og der andre er det mye rart oppi dekket.
Ja. Neida, og det viktig da å understreke at vi kan ikke styre hele livet vårt. Vi lever tross alt i et samfunn hvor mange ting skjer omkring oss. Jeg kan bestemme meg om jeg vil røyke eller ei, men jeg kan jo ikke kontrollere at mine barn ikke blir utsatt for invitasjon til å røyke. De skal gå på skole, de skal være i et vennelag, de skal være på speideren, og de møter forskjellige mennesker i disse sammenhengene. De ser kanskje en eller annen annonse for et eller annet sted. Så du har en påvirkning hele tiden. Sånn at vi kan ikke helt kontrollere alt. Man mener jo generelt sett at kanskje vi kan kontrollere 50% av helsa vår.
Men det tross alt en hel del, ja. Per.
Ja, det jo det.
Og hvis man på en måte tenker fornuftig, så vil man jo kunne styre noe, ikke sant? Du vil jo kunne gi deg selv en retning i livet som kan bety svært mye ettersom året går.
Det som å kjøre med sikkerhetsbeltet eller ikke. Der jo mange mennesker som overlever uten sikkerhetsbeltet, og før vi fikk sikkerhetsbeltene så var det jo mange som ble gamle også uten sikkerhetsbeltet. Ja. Men allikevel så mener vi at det der fornuftig. Sykkelhjelm, det fornuftig. En rekke slike ting som gjør at vi får mer sikring for livet.
Så selv om det skjer mye som ikke vi kan kontrollere, så kan vi gjøre en del selv. Nå skal vi høre med folk der ute på gata om de mener at vi har et fritt valg.
Ja, det vil jeg tro. Men hva skal jeg si, det kommer jo veldig an på forskjellige ting, selvfølgelig, men vil man, så vil man.
Tror du at noe i livet er forutbestemt?
Det kommer veldig an på, for eksempel, er du født i Afrika, har ikke noen ressurser, eller foreldrene dine kan ikke lese, har ikke penger, så tror jeg veldig mye er forutbestemt. Hva slags folk man kommer borti, sånne ting også, hva som påvirker deg, alt mulig sånn.
Jeg tenker meg å spørre deg om du tror at mennesket har en fri vilje.
Ja, vi har vel det, men egentlig det jo vanskelig kanskje å bruke den av og til.
Altså, ja.
Det mange lover og regler og hensyn man må ta, sånn at det blir ikke riktig fri vilje likevel, kanskje.
Nei.
Det var et vanskelig spørsmål.
Ja, det kjempevanskelig, jeg vet det. Hva tenker du om det?
Fri vilje, altså alle har vi vel en vilje, altså viljestyrke.
Tror du det er ting i livet som er forutbestemt?
Nei, kan jeg ikke tenke meg.
Du tror at du har full kontroll og kan velge det du gjør i livet?
Nei, ikke alltid. Så det kan være uforutsette ting som kan skje.
I princip, ja. Men man måste själv vilja. När det gäller rökning i alla fall. Men sen finns det andra saker som människor inte är frivilliga på.
Vad då för exempel?
Ja, sjukvården. Mm. Vad jag tar där har inte människor frivilliga. Att man blir... de är beroende av andra.
Ja. Per, noen tror på skjebnen antagelig, og noen tror at de avgjør selv sin egen skjebne. Men...
Dette er jo et gammelt tema selvfølgelig, og det var jo veldig levende i Norge for godt og vel 100 år siden da. Jeg tenker på de store forfatterne våre, Ibsen, Bjørnsen, Kielland og Lee, og alle de andre som ikke vil ta med i den samme munnhelle. De skrev jo svært så sosialt engasjerte romaner for å ta opp til debatt slike tema. Og en som har grepet meg kanskje mest, det er, jeg sitter her med en fin innbinding av Jonas Lies samlede verker, og jeg kommer til Livsslaven, skrevet i 1883. Og det er om denne lille gutten som heter Johan, som ble født under særdeles vanskelige forhold. Moren var blitt gravid utenfor ekteskap, hun var fattig, og fattigere ble det. Der er en setning ute her som jeg aldri helt blir ferdig med, hvor den lille gutten ble tåtet i søvn på bayersk øl.
Han fikk det inn tidlig. Han
fikk øl på flaska tidlig, ja. Og det går jo da også dårlig med denne gutten etter hvert, og ender opp på tukthus i de siste kapitlene. Og man kan jo da stille seg spørsmålet, hvem har skylden for det? Da jeg gikk på gymnasiet så hadde vi faktisk rettsak i klassen. Vi innkalte skolelegen som medisinsk sakkyndig, og jeg skulle selv være forsvarer, og en annen skulle være
aktor,
ja. Og vi kjørte en sak på dette, og resten av elevene de skulle være jury. Da. Var det samfunnet som ikke stilte opp? Var det moren som gjorde feil? Eller var det han selv? Var det hele hans? Han hadde jo alle anledninger, han også. Alle er jo født med 1000 alternativ å velge, ikke sant?
Der kommer livssyn inn der. Noen skylder på staten, og noen på mor og far. Ja.
Men man kan ikke fri seg fra tanken, sett at denne gutten som vokste opp under slike vanskelige tilstander, la oss si at han hadde hatt rikere tilgang på skole. Skole gjør noe med det man kaller for sosial mobilitet, hvor man da kanskje gjør andre valg, for man kommer over i andre grupperinger, andre sammenhenger. Vi kunne også snakke om et speiderlag, så at man hadde fått lov å komme på speideren.
Mm. Jeg har lært noe der også.
Ja, og helt tatt et miljø, kanskje en menighet, en gruppe med kristne som hadde tatt seg av denne gutten, mennesker som hadde betydd noe, besteforeldre, hvem det nå måtte være. Det kunne blitt en helt annen bok. Og det er jo noe av det Jonas Lie prøver å si også. Mm.
Men Per, uansett hvordan det er med det, så er det ganske klart at man legger føringer, veldig kraftige føringer, i unge år, ikke sant? Ja.
Og det som er det interessante, det ser ut til at de fleste av oss, vi lar oss programmere under oppveksten.
Mm-hmm. Hvis du er feilprogrammert når du er 3, 4, 5, 6 år, Så sliter du med å omprogrammere deg kanskje resten av livet. Er det sånn?
Var det slik hos deg hjemme, sånn var det hos meg i alle fall, at av og til så sa mine foreldre ting som jeg ikke var så glad for. Ikke jeg syntes det var flott, men det var upassende måte å prate.
Dette er lenge siden nå, vet du, Per.
Så går det noen år, så blir du foreldre selv. Ja. Og så, hva sier du til barna dine?
Så gjør vi det samme selv, det er det du sikter til.
Ja. Kanskje i metodikk, i oppdragelse. Poenget er bare det at man liksom blir programmert hva man blir påvirket av under de første årene, og her er det jo psykologer som jobber med disse problemene, som finner det tidligere og tidligere hos barna, hvordan de på en måte blir låst fast i systemer. Og vi kan jo se på dette i stereotype variasjoner mellom etniske grupper og nasjonale grupper. Du vet hva, min svigermor sa før hun ble min svigermor til sin datter, da hun reiste til college, hvor hun senere kom til å møte meg og gifte seg med meg. Hva enn du gjør, sa hun til henne, så kom ikke hjem med en utlending.
og en nordmann attpåtil.
Ja, det var det. Men da var det rett og slett en sånn fremmed frykt hos min svigermor, tilkommende svigermor, som vi alle sammen en del av, og som vi har diskutert mye i dette landet.
Og som ble forsterket senere da, selvfølgelig, etter
at det
likevel skjedde.
Det kan jo være at siden min svigermor sa det til sin datter, så kan det være at det nettopp fikk henne til å se om etter en okay. utlending, fordi det noe som heter frigjørelse i ungdomsårene.
Ja, du, dette her komplisert, Per. Vi snakker altså om å velge rett.
Ja, og de fleste av oss, vi får rett og slett ikke valgt. Vi
det blir valgt gjennom, for oss.
Ja, vi går gjennom livet bare som å reagere på ting som skjer. Og et konsept som mange har brakt inn her for å prøve å gjøre noe med det, konseptet gå tilbake til barnet i deg selv. Prøv å finne barnet inni deg selv, og se om du kan finne frem til hva det som er dine hemninger, dine liksom fastlåste mekanismer, og prøv å jobbe litt med deg selv. Dette gjøres jo i mer alvorlige sammenhenger, hos en psykolog for eksempel, at man prøver å komme inn til det som ligger bakenfor. Men vi kan jobbe med det selv også til en stor utstrekning. Stoppe opp og stille spørsmål. Hvorfor sier jeg dette her? Hvorfor gjør jeg dette her? Og så kan man nærmest legge det om der og da, bare ved å ha en bevisstgjøring. Mm.
Hvis dette her blir et problem for oss, så kanskje det blir det for veldig mange mennesker opp gjennom livet, ikke sant? Så da må vi jo gå systematisk til verks. Mm. Og da vi kanskje igjen der at vi må ta en penn og papir og sette oss ned og tenke og skrive.
Ja, prøve å skrive og jobbe litt med det. For eksempel, jeg har hatt folk som har sluttet å røyke på røykeavvenningskurs, og det er jo en veldig stor livsstilsomlegging for mange, fordi det kan være hele følelseslivet vi snakker om. Og jeg husker, jeg pleier ofte da å si til folk, husk på det mye som henger sammen med røyken, for eksempel kaffe og røyk, øl og røyk. Så kan du da i denne perioden, mens vi jobber med røykeavvenning, gå over til en annen form for varm drink, om det måtte være te, eller nypete, eller hva det måtte være.
Du mener at den ene setter i gang den andre?
Ja. Det er en sammenheng der. Mm. Gå på vannvogna, i alle fall under røykeavvenningskurset, bare for å bryte det. Mm. Men så er det andre som sier da til meg, du, jeg kom hjem og jeg oppdaget at det ikke var noen sammenheng mellom kaffen og røyken lenger. Åh, sier jeg, hva mener du? Nei, for da du fortalte meg dette her, så innså jeg at det var sånn. Og dermed så ble jeg bevisstgjort. Og plutselig så fikk jeg bryte den sammenhengen, assosiasjonssammenhengen. Og det er noe av det vi snakker om her, altså bevisstgjøringen kan løse mange av disse problemene, at du blir var på din egne handling, dine egne holdninger, og da er du allerede på vei til aktive verdivalg, som vi kaller det. Aktivt verdivalg er jo et av de store stikkordene i dette i dag, og kommer fra kognitiv psykologi. Når du velger, nå kan vi jo gå inn på det valget du og jeg gjorde en gang, da vi valgte oss en kone. Valgte vi da fritt? Valgte vi fra alternativer? Foretok vi konsekvensanalyser? Hva dette kunne føre til? Svigerfars lommebok og så videre. Men det er sånn man sier at rent teoretisk et godt valg skal gjøres. Men det skjer jo hele tiden i fornuften. Men så må det inn i følelseslivet, og da må man jobbe med å komme frem til at det et godt valg jeg gjorde, jeg glad for valget jeg gjorde. Da er det at det blir et valg som man kan bygge på. Vet, ofte så går vi på supermarked, og like før vi kommer til å betale for oss ved utgangen, så står det noen montere med et eller annet som ikke vi har bruk for. Men som vi alle plukker opp og tar med oss.
Hva tenker du på da?
Ja, det kan være sjokolade, eller det kan være hva som helst. Ja.
Og, sånn før du kommer til kassa?
Ja. Markedsførende kaller det for sjokkselgere. For der forsyner du med alt det som du ikke har bruk for. Så du kommer ut, så prøver du å sparke deg selv bak for det dumme valget du gjorde. For det første har du ikke råd til alt dette her, for det andre har du ikke bruk for det. Og det er noe av det samme vi snakker om her, hvis man da tar en aktivt verdivalg, velger fritt, fra alternativ, altså se flere muligheter, og foreta en konsekvensanalyse. Hva vil dette føre til? Og så jobbe med å finne gleden i det man holder på med. dette jo en velsignelse for meg. Dette ikke bare en pekefinger. Jeg skal ikke nå bare leve som en spartaner resten av livet, men jeg skal komme frem til et bedre liv. Mm. Det det gode valget vi snakker om der. Jeg har jo tatt med litt her på på benken i dag. Grønnsakene er jo
fortalt. Ja, jeg ser du har tatt med noe av, av tingene du har gjemt bort.
Her har vi jo noe av dette her med å finne da barnet inn i det selv. Hei, sånn, der var enda en til der, ikke sant? Vi leker jo med disse russiske dokkene, alle sammen for å komme frem til den innerste. Jeg er jo spent på å se hva som er inne i. Og det finnes det jo øvelser i en del bøker på det, og man kan få hjelp også hos fagpersoner. Eller man kan bare sitte og tenke for å komme frem til hva det er for noe man egentlig vil. Og dette har jo en sammenheng rent sånn i forholdet til andre mennesker. Men vi tar en bestemmelse for noe vi vil, så blir andre mennesker engasjert også. Så trygge valg skjer ikke bare i et vakuum, men det har en veldig innflytelse på andre mennesker.
Vel, enten vi lager en liste hvor vi virkelig setter oss ned for å tenke over verdiene og krysser av ting som er veldig viktige for oss og setter ring rundt andre ting og så videre, så driver vi vel en sånn evaluering mer eller mindre alle sammen ettersom livet går.
Vi snakker om personlig mestring her. Hvordan å nå frem til en slags indre fred og finne en plass for seg selv. Man avklarer sine egne mål. Vi har snakket mye om dette i disse programmene. Man tar ansvar for egne valg. Man fokuserer på resultatet, eller er problemorientert, som vi også sier, at du prøver å finne frem til hva du egentlig står for. Vi har snakket om verdier som vi prøver å lage en rankingliste på også. Hva er det som er viktigst for oss? Og på en måte da bryte med den programmeringen vi har fått når vi vokste opp. Mye av det er jo godt, så vi trenger å evaluere dette her også. Sett din vei i Herrens hånd, så er du trygg, ikke sant? Vis et barn den veien han skal gå, så vil han gå i det. Dette er noe vi tror på i barneoppdragelse også, så vi vil ikke at barna skal forkaste all barneoppdragelsen.
For all del.
Bare fordi de skal settes fri. Mm. Men at det blir en del av deres egen make-up, og få en slags integritet hos dem, slik at man ikke bare la være å røyke, eller la være å gjøre et eller annet, eller gjøre noe fordi far sa det, men fordi man selv har kommet til det. Og det er jo det man kaller for utviklingspsykologiens hemmelighet, da. Hvordan er det veien går fremover. Jeg har en tekst i Bibelen jeg har lyst til å lese i denne sammenhengen. Vi har vært inne litt og hilst på Paulus før, og vi går nå til brevet han skrev til menigheten i Roma, det 12. kapitlet. Veldig interessant brev. Det er det, skal vi si sånn at det er vel det mest teologiske i Bibelen. Og så snakker vi om at man skal være teolog når man leser Bibelen da. Nei, Bibelen er jo egentlig ikke en teologisk bok. Det er masser av forskjellige ting. Men i Romerbrevet så kommer teologen Paulus frem. Og i de første 11 kapitlene så driver han og diskuterer om teologisk teori. Hvordan er det ene og det andre henger sammen? Hva er frelse? Hva er rettferdiggjørelse? Vi har mange av disse store ordene i kristen terminologi. Hva er det å bli ett med Gud? Hva er det å bli frelst? Og så videre. Født på ny. Vi har snakket mye om dette her. Og så er det som han, etter han har holdt på med 11 kapitler, så tar han seg en dyp pause og en pust, og så sier han, heisan, hvordan skal vi få dette til å virke? Og så legger han på noen kapitler til, som er veldig praktiske. Snakker om åndens frukt og åndens gaver, hvordan Gud skal hjelpe oss til å kunne gjøre forskjellige ting. Akkurat overgangen fra det 11. til det 12. kapittelet, altså de første par versene i det 12. kapittelet, så får vi et slags bruhode mellom teori og praksis.
Og la meg lese. Ja, for det er akkurat det punktet der som er spennende, vet du. For ja, fortsett.
Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere brødre til å bære legeme frem som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det var en hyggelig hilsen, ikke sant?
Altså, hvordan tolker du det?
Nei, at det er Guds vilje at vi skal ta vare på kroppen og bruke den som best vi kan.
Og ha det godt?
Ja, ha det godt. Bære legeme frem som et levende og hellig offer. Det er jo deres språkbruk den gangen som drev offret, ikke sant? At det skal være et godt offer. som er der. Godt produkt. Dette skal være deres åndelige gudstjeneste, sier han. Ja, ja, det er en god tanke det der. Men så går mer praksis. Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til hans behag, det fullkomne. Det første ordet som brukes her er ordet prege. Og hva er det vi preger for noe? Jo, det er en mynt. Når kong Olav eller kong Harald er slitt ut på kronemynten, så kan du lete så mye etter han som du vil, vi finner han ikke. Han er bare på yttersiden. Du kan pusse han bort med smergelskive, så er det borte med hele kongen. Det er preging, men så står det her, la dere heller forvandle, og det ordet forvandle, det er det vi har i metamorfose. Når vi snakker om en sommerfugl, som går fra en larve til en sommerfugl. En fullstendig omlegging. Og her snakker han da om å la seg utsette for en metamorfose ved at sinnet fornyes. Og det er det vi har prøvd å snakke om hele tiden, at her inne mellom ørene, hvordan du velger å tenke, hvordan du tar det opp til evaluering på nytt, jo mer kan det få betydning for hele livet ditt. Du tar en kurs, en livsretning. For det første så har det mye bevisstgjøringen å gjøre. Altså når man vet at det er slik, så bevisstgjøres man, slik som jeg nevnte disse røykervennerne. Det andre er at det er metodikk som kan hjelpe, som vi har gått inn på en del av. Men så for det tredje så har vi faktisk løftet da i denne teksten som vi stadig henviser til i Hebreerbrevets 8. kapittel. Gud vil skape i oss et nytt hjerte, så vi får lyst til å gjøre det han sier vi bør gjøre, eller det vi mener selv vi bør gjøre. Paulus bruker et veldig sterkt ord et sted. Han la trompeten få en bestemt lyd.
Ja.
Og da har jeg lyst til å gå litt inn i musikken til slutt, ja. Jeg har tatt med meg litt musikkinstrumenter her.
Da får vi fanfaren.
Jeg har tatt med meg en aldri så liten lur. En lang lur, ja. Og den kan man jo blåse på, og da kan man kanskje vekke folk til å stå opp, eller...
Det var noen falske toner.
Var det litt falsk der? Ja, det var kanskje det. Den var ikke så trygg en lyd. Musikk kaller vi ofte, så, taler vi ofte om som en slags speil for kroppen. Ofte vi kan komme dypere inn der, fordi vi er i følelseslivet på en helt annen måte. Og jeg tok med bare et par instrumenter for å understreke at fornuften og følelsen må spille sammen. Vi kan ikke la den ene styre den andre, men det er i samspillet vi får nettopp det som Paulus snakket om her. Vi skal avslutte med en sang i dag, min kone og jeg, som på mange måter er en nasjonalsang for deler av Norge. Vi vet ikke hvem som skrev den, men vi vet hvem som promulgerte den, og det var Hans Nielsen Hauge. Jesus, din søte forening og smake. Og kanskje Hans Nielsen Hauge i hans arbeid med haugianerbevegelsen gir svaret på det du stilte spørsmål om, hvordan får det til. For det er i det fellesskapet der at livsstyringen virkelig kan bli gjennomført.
Og dermed så sier vi takk for nå da. Vår programserie er slutt. Jeg vil bare minne helt til slutt igjen om dette heftet her. Det er enda ikke for sent å begynne på dette kurset fra Norsk Bibelinstitutt, som heter Ta styringen på livet. Og så står det en del lure ting i denne boka her også, om at det virkelig er hjelp å få for den som ønsker å forandre kursen. Det er mulig å ta styringen på livet, det er mulig å få ny livsretning. Vi sier takk for nå, og på gjenhør, kanskje gjensyn, kanskje en annen.
Vi vis meg rett klar i min jammer og meie. Vis meg for dervelsens avgrunn i meg.
At se naturen til døden kan bøye, om den alene må leve for den. Styrk meg et kraftig some